тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 6-сы, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйтегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қаржы полициясы жаңа өзен әкімін тұтқындады. Германия канцлері президент Назарбаевпен кездесуінде Қазақстандағы адам құқықтарын айту керек дейді Human Rights Watch ұйымы. Сирияның Хомс қаласында кемінде 17 адам қаза болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбапеевті қаржы полициясы ұстап әкетті деп хабарлады Маңғыстау облыстық прокуратурасының өкілі Бауыржан Бердібеков Азаттық тілшісіне берген сұхбатында. Бердібековтің айтуынша Сарбапеевке қатысты бұдан арғы мәселелермен енді бас прокуратура айналысатын болады. Азаттық тілшісі хабарласқан Маңғыстау облыстық ішкі саясат департаментінің өкілі Нұрбол Келегенов те Орақ Сарбапеевті қаржы полициясының ұстап әкеткенін растады.
Сегодня Орак Сарбапеев задержан органами финансовой полиции. Пока вот такая информация, больше никакой информации пока нету.
Бұл туралы толырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия қызметінің директоры Хью Уильямсон, Германия канцлері Ангела Меркель 8 ақпанда президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты мәселелерді көтеруі керек деп мәлімдеді. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Хью Уильямсон бүгін таратқан мәлімдемесінде Меркель Назарбаевты негізінен жаңа өзенде 16 желтоқсандағы оқиғаларда қаза тапқан 14 адамның әрбірінің өліміне тергеу жүргізуге шақыруы тиіс дейді. Ол сонымен қатар тұтқындалған оппозиция өкілдері босатылуы керек деп санайды. Екі жақты кездесу адам құқықтары мәселесін шешуге мүмкіндік береді деп есептейтін құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігі тұтқындалған оппозиция белсенділеріне екі ұшты бұлыңғыр әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағудан бас тарту керек дейді. Human Rights Watch-тың ойынша Меркель сөз бостандығымен шеру өткізуге шектеу қою, оппозициялық Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявскийдің тұтқындалуы сияқты мәселелерді де көтеруі тиіс. Қазақстан қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінің бұрынғы төрағасы Серік Баймағанбетов қызметтік өкілеттігін теріс пайдалану және аса ірі көлемде пара алу фактілері бойынша айыпталып қамауға алынды. 3 ақпанда Баймағанбетовке қатысты қызметтік өкілеттігін теріс пайдалану және аса ірі көлемде пара алу фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды деп хабарлады дүйсенбіде қаржы полициясының баспасөз қызметі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Шымкент қаласындағы мұнай өңдеу зауытынан өрт шықты. Оқиғаға куә болғандарға сілтеген Қазақстан жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша өрт жергілікті уақытпен сағат 14:30-да шыққан. Өрттің түтіні 30 метрге дейін көтерілген. Соңғы хабарларға қарағанда мұнай өңдеу зауытындағы өрт сөндірілген. Қазіргі уақытта өрттің себептері мен оның шығындары анықталып жатыр. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Шымкенттік мұнай өңдеу зауыты қолданысқа 1985 жылы енгізілген. Зауыттың мұнай өңдеу бойынша жобалық қуаттылығы жылына 6 миллион тоннаны құраған. Сирияның үкімет күштері Хомс қаласында кемінде 17 адамды өлтірді деп хабарлайды оппозициялық белсенділер. Өткен жылдың наурыз айында президент Башар Ал-Асад режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда 6000-нан астам адам қаза болды. Ал Ресей президенттігіне үміткер премьер-министр Владимир Путин Ресейдің саяси жүйесіне өзгерістер жасайтындығын жариялады. Бүгін «Коммерсант» газетіне шыққан мақаласында Путин елде тікелей муниципалды сайлаулар мен жергілікті жерлерде референдумдар өткізуді қолдайтынын жазады.